6 qism. Qo'rqmang va o'z e'tiqodingizda qat'iy turing. Biz bu masalani tadqiq qilishga kirishganimizdan men juda xursandman, dedi Tom. Muqaddas kitob bu mavzuda juda ham ko'p gapirishni men oldin bilmagan ekanman. Bu ta'limot aniq va ravshan ekanligini tushunmaganman. Bu dalil menga nihoyatda qattiq ta'sir ko'rsatdi. Tom, biz oldin aytib o'tganlarimizni yana bir bor takrorlashga menga ijozat bering. Agar ushbu mavzudagi muqaddas kitob ta'limotini biz muqaddas kitob matnlari bilan tushuntiradigan bo'lsak, biz shunga amin bo'lamizki, Xudo erkak va ayolni o'z suratida va izzatida teng, ammo bajaradigan vazifalariga ko'ra turlicha qilib yaratgan. Jinslarning vazifaviy tafovuti haqidagi tushunchani muqaddas kitob ta'limotidan chiqarib tashlash uchun yozuvning aniq va ravshan mazmunini nihoyatda buzib ko'rsatish lozim. Ha, siz haqsiz. Biroq odamlar jinslarning tengligiga shunchalik qattiq ishonadilarki, hattoki kim gapirishdan qat'iy nazar, jinslarning turlicha vazifalarini bajarish haqidagi ta'limotni qabul qilishni xohlamaydilar. Bundan men xabardorman. Bu ma'noda biz butun dunyoga qarshi tursak kerak. Bunday bosimga dosh berish og'ir, xursindi Tom. Og'ir. Biroq biz sodda ta'limotlarga emas, balki Iso Masihga va uning kalomiga sodiq qolishga da'vat etilganmiz. O'z e'tiqodimda qat'iy turishimda mendagi jasorat yetarlicha bo'lishi uchun ibodat qiling. Ha, men ibodat qilaman va xayrlashuv oldidan sizning e'tiqodingizni mustahkamlash va qo'llab-quvvatlash niyatida so'nggi fikrlarim bilan o'rtoqlashmoqchiman. Birinchidan, agar siz Xudoning erkak va ayolni teng, ammo turlicha qilib yaratganligiga ishonsangiz, demak siz muqaddas kitob ta'limotini to'g'ri tushungansiz. Siz muqaddas kitob prinsiplariga sodiqsiz. Demak, Xudo nima demoqchi bo'lsa, unga shuni aytishga va muqaddas kitob o'zi uchun o'zi gapirishiga ijozat hamda imkon berasiz. Siz muqaddas kitobning o'z haqiqatlarini sodda va tushunarli tilda yetkazish qobiliyatiga ishonasiz. Uning ishonchli ekanligini tasdiqlaysiz. Xudo xalqi insoniyat tarixining eng boshidan nimaga ishongan bo'lsa, siz ham shunga ishonasiz. Siz Iso Masihning va uning muqaddas havoriylarining ketidan borasiz. Yeru osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas deb yozilgan Matto xushxabarining 24-bob 35-oyatida. Ikkinchidan, Injil iymonlilari orasida juda yuqori martabaga ega bo'lgan olimlar bor va ular feminist olimlarning muqaddas kitobni noto'g'ri talqin qilishlariga va chiqargan soxta xulosalariga qarshi chiqishadi. Ular feministlarning noto'g'ri qarashlarini inkor etuvchi, qolaversa, erkaklarning hukmronlik va ayollarning itoatkorligi haqidagi muqaddas kitob haqiqatlarini tasdiqlovchi ajoyib kitob va maqolalar yozishadi. Agar sizning aql idrokingiz haqiqat uchun ochiq bo'lsa va siz jinslarning o'zaro munosabatlari masalasida haqiqatni bilishga intilsangiz, e'tiboringizga siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan yangi tadqiqot materiali havola qilinadi. Shuning uchun siz haqiqat kalomini adashtirmay, to'g'rilik bilan o'qitishga, o'zingizni Xudoga maqbul, halol bir ishchi sifatida ko'rsatishga g'ayrat qiling. Uchinchidan, erkak va ayol o'rtasida mavjud bo'lgan Xudo tomonidan belgilab qo'yilgan vazifaviy tafovutlarni bartaraf etishga intilgan zamonaviy jamoat tomonidan qilinayotgan katta bosimga qaramasdan, butun dunyo bo'ylab jinslarning tengligi deb atalmish but oldida millionlab mahalliy jamoatlar va masihiy yo'lboshchilar tiz cho'kishdan bosh tortishadi. Ular feministlarning tenglik tushunchalarini ayollardan qo'rqganlardan yoki quruq rasmiyatchi va so'qir konservator bo'lganliklari uchun tan olishdan voz kechishmaydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ular Xudo tomonidan berilgan prinsiplarga sodiqdirlar. Ular boshqalarni aldashmaydi va o'zlarini aldashga ham yo'l qo'yishmaydi. Bu masaladagi bahslarni haqiqiy nom bilan ataydilar. Nikoh, oila, jamoat oilasi va taqvodor erkak va ayollarga nisbatan Xudoning irodasiga qarshi yo'naltirilgan ruhning kurashidir. Xudoning kalomiga itoat qilishga va bu dunyoning ta'siriga tushib qolishdan qo'rqmang. Birodar va singillaringizning sadoqat kuchidan va jasoratidan ibrat oling. 4-dan, Xudoning irodasiga sadoqatli bo'lgan masihiylar baxtli va mustahkam oila qurishadi. Ularning farzandlari mo'lkul marhamatga ega bo'ladilar. Yana shuni aytishim lozimki, Xudo ikkala jins vakillariga kelajakni hozirlab qo'yganligini bilish va bu bilimlarni amalda qo'llashga jamoatlar iymonda mustahkamlanib va yanada o'sib, Xudoning xohish irodasiga binoan rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun ham Xudo qachonlardir Yoshua Nunga aytgan so'zlarini sizga qaytaraman. Tavrot kitobida yozilganlar tilingdan tushmasin. Ularni bitta qoldirmay bajarishing uchun kecha-yu kunduz ular haqida fikr yuritgan. Shunda ishlaring yurishib, o'ngidan keladi. 5-dan, jinslarning o'zaro munosabatlari masalasiga an'anaviy nuqtai nazar tarafdorlari o'z feminist birodar va singillariga tinmay murojaat qilishadi. Fikrlar obrazi o'zgarishga moyildir. Dunyoviy feministlar va ilohiyotchi liberalchilardan farqli o'laroq, Injil feministlari muqaddas yozuvning, Xudo kalomining muallifi Xudo ekanligiga ishonishadi. Ushbu ishonch biz ular bilan o'z muloqotlarimizni davom ettirishga, ularni ishontirib, fikrlarini to'g'ri yo'lga solishga yetarli darajada asos bo'la oladi. Xullas, biz o'z feminist birodar va singillarimizga murojaat qilib, ularni do'st sifatida ogohlantirishni istaymiz. Jinslarning tengligi dunyoviy falsafasi ta'sirida insoniyatning eng dono kishilari ham so'qir bo'lib qolishadi. Jinslarning tengligi dunyoviy falsafasi bir qarashda jozibali va adolatli bo'lib ko'rinadi. Biroq yaratuvchi odamlarni qanday yaratgan bo'lsa, shunday ko'rishga, uning mustaqil qaroriga qarshi chiqadi. 6-dan, Xudoning irodasini bajarayotgan va turli jins vakillariga yuqoridan belgilanganlarga itoat etayotgan iymonlilar Xudoni ulug'lashadi. Uning irodasiga bo'ysungan holda iymonlilar Xudoga o'zi yaratganlar ustidan hukmronlik qilishiga aslo to'sqinlik qilishmaydi. Bu Xudoning irodasidir. Parvardigorning bolalari uchun bundan-da muhimroq hech narsa yo'qdir.